Figura 16. Abrahami numëron yjet. Libri i Zanafilës, kapitulli 15, vargjet 1-21. Perëndia e quajti Abrahamin mikun e tij. Ai tha që pasardhësit e Abrahamit do të ishin gjithmonë populli i Perëndis. Por Abrahami ishte i trishtuar sepse ai nuk ishte fëmijë. Pastaj, Perëndia e mori Abrahamin jashtë dhe tha: "Shiko lart dhe numëro yjet, nëse mundesh. Ti do të kesh po aq pasardhës sa ka yje në qiell." Abrahami besoi premtimin e Perëndis dhe Perëndia ishte i kënaqur me të. Perëndia i tha Abrahamit përsëri që një ditë pasardhësit e tij do të zotëronin gjithë tokën e Kananit.